sen registrijal kuna su dogada i da adda galabta i qaybta afka soomaaliga ee VOA oo idin ka imanaysa Washington.
galab khamiis ah labada bisha July sanadka 2020ka saacadda Afrikada bari waxay hadda tilmaamaysaa 4:00 galabnimo waxaadna naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirba FM-yada magaalooyinka geeska Afrika qaarkood iyo bugga aan internetka ku leenahay ee voasomali.com daacadda galabnimo waxaad la socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo anigoo ah Nuur Xasan Nuur.
Qodobada aad idaacaddeena galabta ku maqli doontaana waxaa ka mid ah shirkadda World Remit oo sheegtay in adeegyada xawaaladda ee habka online-ka ah ay ku baahisay Soomaaliya.
Soomaalida qurbaha ku noolay waxay lacagta ku soo dirsan jireen hababka lacag qabashada ku saleysan wakiilada oo maalmahan dambe wiiqmay. Marka maanta daahfurkan adeega World Remit aan u daahfurayno macaamiisheeda Soomaaliya waxay u yeelan doontaa fursad weyn.
Waxaad sidoo kale dhageysan doontaan qaybtii shanaad ee barnaamijka taxana ah oo ku saabsan lixdan guurada ka soo wareegatay xurriyadda Soomaaliya.
Dadku markii yimaadeen dalka lagu soo noqday guryahoodii way garan waayeen. Sawirka qof waliba ma laha markuu u dhageysto uu dareemi karaya magaalada Hargeysa oo dheer ka baxday oo meelna aanad garanayn meesha ay ahayd.
100 tir oo isku wareega oo miidan ayaa meelada la dhigay oo intaas iskadooda kala dambeeyay noqonaya waxaa qarxa oo qaybo kala baxsan isaguna waxaan ku uri sida dhagaxa ugu goglanaa
habeentii dooda gaaban barnaamijka dhakhtarka weydii iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa marka hore isku soo dhawaada warkii dunida iyo Cabdulqaadir Mursal Sabaka.
Rabshada socday 3 maalmood oo ka dhacay dalka Ethiopia ayaa waxa ku dhintay 18 qof sida uu 4-adii sheegay madaxa booliska kadib markii la dilay heesa caan ah oo kasoo jeeday qoomiyadda oromada ee ugu tirada badan dalkaasi. Hachalu Hundessa oo heesiisa siyaasadeed ay codsiyeen dareenka ay muddada qabeen dadka oromada ah ayaa toogasho lagu dilay habeenkii Isniintii sida ay qortay wakaaladda wararka AFP. Dibadbaxyo cara leh ayaa ka dilaacay magaalada Addis Ababa iyo gobolka Oromiya iyadoo qoomiyadda oromada ay muddo dheer ka cabanaysay inay caburiyeen qoomiyado kale oo ay ka tiro badan yihiin balse dalka maamulayay. Ilaa iyo hadda waxaa dhintay 18 qof oo ay ku jiraan 3 ka mid ah ciidamada booliska gaarka ah ee gobolka Oromiya sidaasi waxaa yiri Ararsa Madesa oo ah madaxa booliska Oromiya. Arada xoogeeda ayaa salka ku haysay damaca oromada ee ahaa in Hachalu lagu aaso magaalada Addis Ababa oo taariikh ahaan xudun u ah dhulkooda halkaas oo ay dareemayaan in laga barakiciyay. Dalkan Mareykanka ayaa 4-adii laga diiwaangeliyay 100,000 oo kiis oo xanuunka COVID-19 taas oo noqonaysa tiradii ugu badnayd ee dad uu ku dhacay fayraska corona oo hal maalin laga xaqiijiyo gudaha Mareykanka. Ku dhawaad 30,000 oo kiis oo ka mid ah 100,000 ayaa laga xaqiijiyay gobollada California, Texas, Florida iyo Arizona. Arintan ayaa imaanaysa iyadoo Dr. Anthony Fauci oo ah madaxa macadka qaranka cudurada faafa ee dalkan Mareykanka uu sheegay in kiisaska ay sii laba jibaarmi karaan haddii dadka aanay qaadin tallaabooyinka looga hortagayo xanuunka COVID-19. Hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO ayaa sheegtay in bishii Juun ee la soo dhaafay la diiwaangeliyay in ka badan 60% oo ka mid ah 10 milyan ee kiisaska COVID-19 ee caalamka taasoo ay ku tilmaameen calaamad muujinaysa in xanuunka uu soo laba kacleeyay. Madaxa hay'adda caafimaadka adduunka ee WHO Tedros Adhanom ayaa sheegay 4-adii shalay in maalin walba caalamka laga diiwaangeliyo in ka badan 160,000 oo kiis oo COVID-19 ah isagoo dalalka caalamka ugu baaqay inay qaadaan tallaabooyin xoogan oo lagula dagaalamayo fayraska. mas'uuliyiinta dalka Mexico ayaa wada dadaalo ay doonayaan inay ku aqoonsadaan nin hubaysan oo weerar ku qaaday xarun dadka daroogada qabatimo lagu daryeelo oo ku taala magaalada Irapuato halkaas oo uu ku dilay 24 qof oo ku dhaawacay 7 ruux oo kale. Pedro Cortez oo ah hoggaamiyaha amniga dadweynaha magaalada Irapuato ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in ninka looga shakisan yahay weerarka uu dadka ku qasbay inay dhulka xabadka dhigaan kadibna uu rasaas oo dooga qaaday kor inta uusan gaari gududan goobta kaga baxsanayn. Madaxweynaha dalka Mexico Andres Lopez ayaa isagoo ka jawaabayay weerarkii dadka lagu laayay sheegay in dawladdiisa aysan u ogolaan doonin in dadkiisa uu galo fowdo iyo kala dambeyn la'aan. Wargeyska La Jornada ee kasoo baxa dalkaasi Mexico ayaa qoray in ilaa iyo bishii December magaaladaasi Irapuato ay ka dhaceen 4 weerar oo isugu jiray kuwa dad lagu afduubtay, dad lagu laayay guryana lagu gubay. Dadweynaha Ruushka ayaa meel mariyay aftidii wax ka beddelka dastuurka dalkaasi oo uu ku jiro qodob ogolaanaya suurtagalnimada in ilaa iyo sanadka 2014 uu awoodda xukunka sii hayo Vladimir Putin oo ah madaxweynaha xilligan ee dalkaasi. Dadkii codeeyay badankood ayaa fursad u siiyay madaxweynaha muddada dheer soo maamulaya dalka Ruushka inuu 2 goor oo kale isku soo sharixi karo kursiga uu hadda ku fadhiyo kadib markii ay haa ugu codeeyeen dib u habaynta dastuurkooda. Olola ballaaran oo lagu xoojiyay dacaayado badan iyo mucaaradka oo ku guuldareystay inay u babacdhigaan ayaa ka caawisay in Vladimir Putin uu helo natiijadii uu ka doonayay aftidii dadweyne ee loo qaaday wax ka beddelka dastuurka, gaar ahaan qodobka xadidaya inta goor ee madaxweynaha uu isu soo sharixi karo. Siyaasiyiinta mucaaradka ayaa ku gacan seeray natiijadii kasoo baxday codbixintii shalay, iyagoo sheegay inaanay aqoonsanayn.
Shirkadda xawaaladda ee World Remit ayaa sheegtay inay ballaarisay adeegyada lacagaha habka online-ka ay ku dirto xilli xawaaladaha ku shaqeeya habka lacag qabashada ay wakiiladu dhibaato kasoo gaartay sabab la xiriira xayiraadaha xanuunka COVID-19 ee dunida. Warbixintan waxaa hargeysa kasoo diray Khadar Maxamed Akulle.
Agaasimaha xawaaladda World Remit ee dalalka geeska Afrika Axmed Taani ayaa u sheegay VOA in kadib markii ay daraasad dheer ku sameeyeen dhibaatooyinka ka soo gaaray dadka Soomaalida xayiraadaha uu sababay cudurka COVID-19, gaar ahaana dadkii sida rasmiga ah ama tooska ugu tiirsanaa eheladooda dhinaca dibadda ku maqan, ay go'aansadeen inay fidiyaan adeegoodan, isagoo intaasi ku daray in Soomaaliya ay ka daahfureen adeegan oo loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan dadka danyarta iyo kuwa dibadaha loogu maqan yahay ee muddooyinkii ugu dambeeyey ay xayiraadaha COVID-19 saamaynta ku samaystay ama ku keentay.
Soomaalida qurbaha ku noolay waxay lacagta ku soo dirsan jireen hababka lacag qabashada ku salaysan wakiilada oo maalmahan dambe wiiqmay, saameyn weyn oo ku yeeshay xanuunka COVID-19. Marka maanta daahfurkan adeega World Remit aan u daahfurayno macaamiisheyda Soomaaliya waxay u yeelan doontaa fursad weyn, iyadoo u sahlaysa in iyagoo aqalkooda jooga ay lacagtii ka soo dirsan karaan oo ay meesha ka baxday gacantii dhexe. Shirkadda World Remit oo fidinaysa hab digital ah ayay soo dirsan karaan, marka waa muhiim weyn buu leedahay. Waxaad kalood ogtay Khadarow in lacagta xawaaladaha ee Soomaaliya loo soo diraa uu kaalin muhiima kaga jiro horumarka waddanka, oo 23% lagu qiyaaso wax soo saarka guud ee waddanka inay kaga jiraan xawaaladuhu, kaas oo u sahla dad badan inay helaan cunno, waxbarasho, caafimaad iyo ifan sii waditaanka ganacsiyadooda. Marka maanta inaan u daahfurno adeegaasi oo intan dambe saameyn weyn uu ku yeeshay xanuunka COVID-19, waxaan is leenahay wuxuu u noqon doonaa fursad weyn Soomaalida dibadda ku nool inay lacagtii si degdeg ah oo fudud ay u sahlan ugu soo diri karaan qaraabadooda ku nool Soomaaliya.
Taani ayaan weydiiyey dadka ka faa'iidaysan karaa iyo guud ahaanba awoodda goobaha ay ka diri karaan lacag ama u diri karaan shirkad ahaan.
Kontoka gobol ee Mareykanka waa laga soo diri karaa lacag maanta World Remit oo la isticmaalayo. Taasi waxay u fududeynaysaa in qof kasta oo Soomaaliya jooga uu lacagtii si fudud ku heli karo. Soomaalida gudaha joogtaana waxay lacagta ka qaadan doonaan Dahabshiil oo ah shirkad weyn oo Soomaaliya oo 200 oo laamood in ka badan ku leh Soomaaliya. Marka waxay u fududeyn doontaa Soomaalida dibadda ku nool Mareykanka, Kanada, Yurub, Australia inay si fudud ugu soo diri karaan qaraabadoodii ku nooleed Soomaaliya. Waxaan markaa u sheegaynaa macaamiishayda in wixii faahfaahina dheeraada ay booqdaan mareegtayda shirkadda World Remit www.worldremit.com ama ay la soo degaan barnaamijka aaladda telefoonka ee Androidka ama iOS-ka si ay lacagtiiba maanta u dirsan karaan una tijaabin kara
xadir badan bay u baahan tahay in amaanada khaasatan in markay noqoto online iyo markay noqoto in adeega cashka uu muqaalka intaba guud ahaan in waa maxay damaanada ama in saad kalsoonigu muujin kartaan in lacagaha iyo adeega aad sameynaysaan ay noqoto mid sugan
ha waxa weeyaan shirkadda World Remit oo hoggaamisa habka digitalka la isku diro lacagaha adduunka waxaan ka soo dirnaa in ka badan konton wadan waxaan u soo dirnaa in ka badan 150 wadan oo Soomaaliya hadda ku jirto taasi waxay tusaysaa inaannu adeeg baahsan oo fitsan aan u sameyno macaamiisheeda adeegani waa adeeg digitaal ah shirkadda World Remit waxay hoggaaminaysaa adeega digitaalka ah digitaalkuna uu ka aaminaad badan yahay ka degdeg badan yahay ka fursad badan yahay oo macaamiisheedana iyagu aqalkooga jooga ayay si fudud uga soo dirsan karaan qofkii loo soo dirayna si fudud loogu soo diri karaa waxaa iyadana xusid mudan inaan dhawaan bilaabi doono adeegii mobilka ee lacagta lagu qaadanayo mobile money-ga oo isagana macaamiishu ay ka heli doonaan lacagtaasi oo isaguna u sii sahli doono fududaansho dheeraadana samayn doona inay lacagti ku qaadan karaan
laga soo bilaabo bishii maalinta sanadkan markii xaaladihii ugu horreeyay ee COVID-19 lagu arkay geeska Afrika waxaa dhibaatooyin dhaqaale ay la soo gudboonaadeen qoysas iyo dad fara badan oo kasoo kuwa danyarta ah u sii badan dadka dibadaha ku tiirsanaa ee biilkooda looga soo dirayay dhinaca qurbaha taasi oo COVID-19 xayiraadaha uu keenay darteed aan wax lacag ah loo soo dirin Khadar Maxamed Cakule VOA Hargeysa
atna dhigistayaal ku soo dhawaada qaybtii shanaad ee barnaamijyadii taxanaha ahaa ee ku saabsanaa lixdan guurada xorriyadda soomaaliya saare ciidda nuur ayaa inoo haysa
kulan wacan dhegaystayaal kuna soo dhawaada qaybtii shanaad ee barnaamijyada taxanaha taariikhda ee maalmahan bay noo socday intii dhageysatay qaybtii afraad ee shalayto waxaynu ku dhageysanay marxaladaha kala duwan ee ay soo martay magaalada caasimadda ah ee Muqdisho iyo guud ahaan goboladii Koonfureed ee 6 sano ka hor xornimada ka qaatay gumeystihii Talyaaniga qaybta shanaad ee maantana waxaynu ku eegaynaa maraxilkii kala duwanaa ee ay soo mareen goboladii Waqooyi ee Ingiriiska xornimada ka qaatay laga soo bilaabo 1919kii markii ay meesha ka baxday dawladdii dhexe ee Soomaaliya oo xilligaasi ku dhawaaqeen gooni isku taag wariyaha VOA da Khadar Maxamed Cakule ayaa warbixintan Hargeysa ku soo diyaariyay aan idinku wareejiyo Khadar
mahadsanid Sahar Ciidla Nuur sanadkii 1919kii waxa burburtay dawladdii dhexe ee Soomaaliya waxana magaalooyinkii gobolada Waqooyi gacanta ku dhigay ururkii SNM ee dagaalka hubaysan kula jiray dawladda dadkii qaxuntiga ku ahaa xiriyaha qaxuntiga ee bariga Itoobiya ayaa soo galay magaalooyinka iyaga oo habqana muqaalka magaalooyinku ma aha kuwa ay ka qaxeen sida ay sharaxayso Nafiisa Yuusuf oo ka mid ahayd dadkii waqtigaasi soo galay Hargeysa
dadku markii ay soo markii yimaadeen dalka lagu soo noqday guryahoodi way garan waayeen sawirka qofoleba ma laha marku uu dhageysto uu dareemi karaya magaalada Hargeysa oo dheer ka baxday oo meelna aanad garanayn meesha ahayd iskuulkii aad degan jirtay aanad garanayn halkuu ku yaalay aad dareemi karayso meel wada dunduunsan wada baabacsan lagu oranayo ciyaal yar ba halkaa muxuu ahaayee dhagxaanbay waxa halkaa ku qaraaceyno miina la qaraxday oo aad arkayso ilmihii oo ama lagu beelay ama lagu yagacanba beelay
inkasta oo wax nololi aanay ka suurta gelin magaalooyinka waqtigan oo aanay jirin cunto biyo hoy hoo iyo wax la mid ah haddana intaasi oo dhan waxa ka sii duwanaa khataraha ka dhalanayay miinooyinka iyo walxaha qarxa ee ka haray dagaaladii ka socday muddada magaalooyinkan Haybe Maxamed Axmed waxa uu aqoon durugsan u leeyahay miinooyinka iyo walxaha qarxa
sheelka oo ku yaala magaalada dhexdeeda oo maxay hay'adayd xaafadihii ama shirkadihii dadka degana ay kasoo hareeraha kaga soo wada wareegsan yihiin ayaa intaas oo dhan 400 tir oo isku wareega oo meelan ayaa meelada la dhigay oo intaas oo shirkadooda kala dambeeyay noqonaya haa qarxa oo qaybo kala baxsan ee isaguna waxaan ku uri sida dhagaxa ugu goglanaa
ciidamadii SNM waxay u sii socdeen dhinaca galbeedka waxaana uu dagaal ka dhacay meelo ka mid ah gobolka Awdal sida Dila, Buurama iyo meelo kale waxa dagaalkaasi uu geystay khasaare dhimasho dhaawac iyo burbur hantiyeed balan intaasii kadib ayaa xiriir toos ah waxa uu dhexmaray odayaashii reer Awdal iyo saraakiishii ururkii SNM sida uu idaacadda VOA u sheegay Sheikh Cabdullaahi Sheikh Cali Jowhar oo ka mid ah odayaasha reer Buurama
warqad buu soo diray ninkii madaxa ka ahaa ciidamada haystay jiradaha uu leeyahay walaalayaal sida barigaba heshiis ah uga dhacay waxaan jecelahay in galbeedkan heshiis uu ka dhaco wixii hore ee dhacayna ilaahay naga dhaafo wax dambe oo naga dhex dhacaana aanay jirin aniga warqadda la igu soo hagaajiyay 17kii bishii February la ii soo qoray oo hay'ad uu ku saxayay in madaxii jiradaha ee xarunka ka ahaa xagga ciidamada galbeedka qoyaashii Buurama uu bandhigay qoyaashii dhammaantood buu aqbaleen waayo heshiis iyo nabadgelyo wax ka qiimo badan inaanay jirin waxaana dadku ay jeclaysteen maadaama ay tahay aan iscafin oo aan isasaamaxan wax lagu bedeli karaa inaanay jirin waxaan noogu nimanay Dila magaalada Leelaaba aan noogu nimanay waxaan u soo dhaafay Gabiir baan noogu nimid halkaas oo odayadii aan Sheikh Ibraahim Sheikh Madar uu ka madax ahaa aan kula kulanay heshiiskii halkaas aan ku sameynay waxaan ku ballanay Buurama ayaan ku ballanay 28kii February ayaa Buurama odayadii aan ku marti qaadnay oo dhan iyo madaxdii SNMba
balse waxa cabsitaasi la mid ah laga qabay in dagaal uu dhexmaro beelahi ka soo jeeday ururkii SNM ee bariga gobolada Waqooyi iyo beelahi aan SNM ahayn ee degana gobolada bariga Professor Cali Khalif Kaleid ayaa tilmaamaya in ay muhiim ahayd in laga hortago in dagaal beeleed u dhexmaro dadkii halkaasii wada deganaa
xiriir garaad Cabdiqani iyo qoliyaha SNMto marka runtii wada hadallada waday Axmed Kaayn oo nool hadda jooga xiriir marka qoliyaha SNMto ay ba isweydiinayeen xaqan iyo boor iyo ilaal uu yaadaba tagnay xaqan bariga ciidamada mawdirna ina kaahin maxaad kaahin iyo Cabdiqani markay wada hadleen wuxuu riday waranaba oo ogtiino annaba waxaanu nahay rajiimkana waa ka soo horjeednay horana wafti uu watay SNMna iyo qabaailka waa u tageen niman hadal u bilaabmay oo wax isku ogaana waa ahaayeen qoliyahaas waxaan u malaynayaa inay dib noqon lahayd shirka inay ka soo qayb galaan haddaan xiriirkaas Maxamed Kaahin iyo qoliyaha xagga SNMta ka soo jeeday aan xiriirkaas warba markaa waa jiray in wada hadallada xitaa xamar iyo ka socday in ciidamada ay diid waaba soo galeen oo gaalka ay waa qabsadeen fikir baa markaa jiray ciidamadan SNM iyo kuwa ay diid in la isgaaraan oo garow la isugu yimaado
dadaal badan oo la sameeyay waxaa shir nabadeed lagu qabtay magaalooyinka Sheikh iyo Buurama waxaa lagu guuleystay in seeska loo dhiga nabadgelyo goboladii Waqooyi waxaana la diyaariyay ergooyinkii ka qaybgali lahaa shirkii loo magacdiray ayaa ka tashiga gobolada Waqooyi kaas oo la isla gartay in lagu qabto magaalada Burco ee gobolka Togdheer sanadkii 1991 shirkaasi oo ay ka qayb galeen qaybaha bulshada ee kala duwan waxa uu noqday shirkii lagaga dhawaaqay 18kii bishii May sanadkii 1991 in Somaliland ay ka goday Soomaaliya inteeda kale Sultan Maxamed Jaamac Samatar oo ka mid ahaa ergadii gobolka Awdal ka socotay isagoo ka hadlaya shirka Burco waxa uu muujiyay qiimaha walaalaynta beelaha gobolada Waqooyi ay ku fadhiday
dadka gobolada Waqooyi ay moosteen in ay tashadaan ka tashadaan nabadgelyana beelaha lagu dhaqo oo la sameeyo kaasi ay doorar gashay waxaan markaa dadka ku buugaaminayaa oo maxaa ku buugaaminayaa in ay ka faa'iidaystaan waxyaalihii soo maray
shirkan waxaa lagu go'aamiyay muddo 2 sano ah ay hoggaanka Somaliland hayso ururkii SNM iyadoo madaxweynihii ugu horeeyay uu noqday Cabdiraxmaan Axmed Cali Cabdiraxmaan Tuur madaxweyne ku xigeenkiisiina uu noqday Xasan Ciise Jaamac inkasta oo nabadii ay jirtay haddana waxay isla sanadkaasi dabayaaqadiisi iyo bilowgii sanadkii 1992 ay dagaalo ka dhex qarxeen ururkii SNM gudihiisa iyadoo dagaaladaasina ay xuduntiisu ahayd magaalada Berbera waxaana uu ku fiday markii dambe magaalada Burco iyadoo dagaaladaasi ay geysteen khasaare naf iyo maalba leh odayaashii iyo madax dhaqameedkii dhexda u xidhay in nabad lagu soo dabaalo gobolada Waqooyi ee xilligaasi waxa hormuudku ahaa kuwii ka soo jeeday beelahii aan SNM ahayn dadaal iyo shirar dhaadheer oo isdaba socday kadib waxa lagu guuleystay in shirkii ugu dambeeyay ee nabad si fiican loogu xidhay lagu qabto magaalada Hargeysa sanadkii 1992 waxa dhamaaday labadii sanadood ee ururkii SNM uu hoggaaminayay Soomaaliland waxaana la gaaray sanadkii 1993 waqtigaasi oo sidii balanto ay ahayd lagu qabtay shirki magaalada Boorama waxaana ergooyinkii oo dhami ay isugu tageen magaalada Boorama si loo soo doorto xukuumad cusub shirkan waxaa lagu doortay Maxamed Xaaji Ibrahim Ciqaal oo noqday madaxweyne labaad ee Soomaaliland iyadoo madaxweyne ku xigeenna loo doortay Cabdiraxmaan oo Cali Faarax talaabadii ugu horeysay ee xukuumadda Maxamed Xaaji Ibrahim Ciqaal ay qaaday ayaa noqotay sidii hubka dhigis loogu sameyn lahaa dhalinyarada ururkii SNM oo si firaqsan oo baahsan ugu kala sugnaa meelo kala duwan garoonka kubadda cagta ee magaalada Hargeysa ayaa isu beddelay carwo maalin kasta loo daawasho yimaado oo ay beel ka mid a beeluhu hubkubkooda ku wareejiso xukuumadda Maxamed Ibrahim Ciqaal dhalinyaradana waan wax fikira ka haysanin dowladnimo isla markaana xirfadda ugu wanaagsan ee xilligaasi lagu shaqaysan karaa ay tahay qoriga iyadoo magacyadii kala duwanaa ee jabhadu ay beel ahaan ama deegaan ahaan ugu abtirsanayeenna lagu qanciyay dhalinyaradaasi inay ku bedeshaan magaca qaran oo aan wax manaafacada lahayn magac ahaan mooyaane Sultan Nasir Sultan Cabdi Ismaaciil ayaa isagu u arka in Ciqaal uu fahamsanaa doorka salaadiinta iyo muhiimadda ay nabadda u lahaayeen
khabarow SNM 1993 markay taladii wareejisay dowladdii la doortay beelihii islaanta ahaa ee hubaysnaa iyo kuwii aanay islaanta ahayn markay kusoo dhisheen dowladda Boorama beelihii hubaysnaa ee islaanta oo salaadiintoodu ay horkacayaan oo uu ugu horeeyay Sultan Maxamed Sultan Faarax oo xaqiiqdii taariikhda haddii dee laga run sheegayo oo cid baaldahaba lagu qoraayo hoggaanka dhaqanka ee Soomaaliland ee seeskan qotoda dheer nabadiisa u dhigay uu kowka ahaa iyo salaadiin kale oo fara badan oo Suudaan saxardiid ka mid ahaa oo salaadiin kale oo fara badan oo aana hadda tan karaynaa ka mid ahaayeen ee beelihii hubaysnaa ka soo jeeday ayaa iyaguna ku raacay oo beel waliba markay beelji ugu horeysa dhigtay ayay lagula wareejiyay gacantii dowladda
Professor Cali Khaliif Galeyb ayaa xusay
sidii wax ku dhismeen iyo arrintii dadkuna waa hubaysnaa qabaailla waa la yahay intii kule Maxamed Ibrahim Ciqaal dee nin khibrad badanna waa ahaa in horaana Prime Minister Soomaaliyeedna uu ahaa gobonimadoonkii halkana dee isagaaba madax ka ahaa nin cid walbana garanaysana waa ahaa haddii uu meesha yimina dee waxlaala wax jiray oo dhisnaa dalka ma jiri ugu horreysa waxayba ahayd sidee dadka hubka looga ururiya ila waa wada hubaysan yihiin waana qabaail dhibaatooyinkaasi looga soo kabto waxa la isticmaalay ugu weynaa odayaashiiba ahayd runtii odayaashii hore oo la ururiyey oo dhexdhexaadin oo mar walbana dee shir halka nawaaba lagu qabtay laakiin shirka ugu weyn ee arrimaha lagu soo afsharay shiikh buu ka dhacay
inkasta oo tallaabadaasi ay horseeday bidhaan nololeed oo yididiila mustaqbal leh haddana muddo kadib waxaa dagaal uu ka qarxay magaalada Hargeysa dagaalkan ayaa ku fiday magaalada Burco iyo deegaano kale kaas oo u dhexeeyay xukuumaddii Maxamed Xaaji Ibrahim Ciqaal iyo koox siyaasiyiin oo iyagu ka soo horjeeday Mukhtaar Yuusuf Axmed waxa uu ka mid ahaa dadkii mar labaad ka qarxay magaalada Hargeysa sanadkii 1995
ayuu dhacay dagaal maaragtay siyaasadaysan oo ah qayb maaragtay ka tirsanayd dad siyaasiyiinta reer Soomaaliland oo loo tirinayay markaa khadarow Soomaaliya inay doonayaan
sanadkii 1997 oo dib loo doortay Maxamed Xaaji Ibrahim Ciqaal waxaa lagu guddoonsaday in axdi qarameedku uu noqdo mid laga hayaamo ama laga guro iyadoo madaxweyne Ciqaalna uu hindisay samaynta dastuur damaanad qaada in dadku hal cod iyo hal qof ay maalin uun u dareeraan Soomaaliland gudaheeda laakiin samaynta dastuurka ayaa mucaaradeed xoog leh ay kaga timid qaybo ka mid ah bulshada oo u badnaa wadaado iyo siyaasiyiin labadii kun iyo koodii bishii May ayaa lagu guuleystay suurka. Waqtigaasi waxa bilaabmay mucaaradad xoog leh oo Maxamed Xaji Ibrahim Ciigaal laga hor yimid, iyada oo madax dhaqameedka qayb ka mid ah iyo qaar ka mid ah siyaasiyiinta mucaaradku ay abaabuleen in la sameeyo golo dhaqan. Waxana madaxweyne Maxamed Xaji Ibrahim Ciigaal uu weerar ku qaaday xukuumadiisu koox Saladin oo deganay magaalada Hargeysa. Abdullah Ibrahim Haaji Hassan waxa uu ka mid ahaa afar qof oo subaxdaasi weerarka ku dhaawacmay.
Marxan Ciigaal xukuumadiisina 2000 waxay qaaday aftirid soorka markay qaaday timki mucaaradka ahaa iyo Saladinti iyo gruubkiisu xulana waxay difaac ka galeen in nidaamka beelaha la joogo. Marxan Ciigaal xukuumadiisina waxay difaac ka gashayduna in nidaamka xisbiyada badan la xitaro. Dagaalkaas wuxuu dagaal adag oo Soomaaliland xilli kale guur iyo haruntii
Soomaaliland waxay qabatay 6 doorasho oo cod iyo hal qof ah sanadkii 2019 waxaa si nabad ah loo kala wareegay kursiga ugu sarreeya Soomaaliland ee madaxweynenimo kadib markii mucaaradku ay ku guuleysteen doorashadii xilliga dhacday. Laga bilaabo 2003 ilaa 2008 waxaa dib loo dhisay 25 bridge oo dhaadheer kuwaas oo lacagaha ku baxay ay bixiyeen midowga Yurub. Sanadkii 2011 waxaa shirkadda Coca-Cola ay ku maalgashatay Soomaaliland adduun dhan $17 million iyadoo 2016 shirkadda laga leeyay dalka Suudiga Imaaraadka Carabta ee DP World ay maalgelin ku sameysay Soomaaliland $442 million taas oo dekedda magaalada Berbera ay ugu muhiimsanayd qaybta cusub ee 400 mitir ee ku dartay. Waxa kale oo ka mid ahaa wadada isku xidha magaalooyinka Wajale iyo Berbera. Soomaaliland waxay sameysatay lacag u gaara calan iyo baasaboor waxay ku guuleysatay in aanay soo gelin dhaqdhaqaaqyada Islaamiga ee Al-Shabaab iyo Daacid inkasta oo sanadkii 2008 ay qaraxyo Al-Shabaab ka fulisay gudaha Hargeysa oo ay ku jirto madaxtooyadii looga arriminayay Soomaaliland. Nabadda Soomaaliland ayaa suurta gelisay inuu horumar weyn sameeyo ganacsiga xorta. Dhinaca kale Soomaaliland ayaa kulaalaysa khatar, waxaana ka mid ah colaadaha u dhexeeya beelaha oo ku soo noqnoqda Soomaaliland iyadoo ay hoosta kaga lamaan tahay arrimo siyaasadeed. Iyo qodobka labaad oo isaguna ah dhibaatada qabyaalada waa kan Professor Cali Khalif Galeyd.
Waxaanun dareemayaa dadku, shacabku, dareenka warwaaqaxnay, warwaaq dagaalannay, war nabadda naas la nuugay, war nabadda in lagu mintido. Dareenka waa ku arkayaa dadkan shacabkan reer Soomaaliland intii aad iyo aad yaa dareenka markiiba u arkays. Marka arrintan nabadda iyo dastuurka iyo bilow fiican Maxamed Ibrahim Ciigaal waxa uu sameeyeyna wax lagaga soo gudbay buu ahaa arrimo laga yaabo dadka qaarkood si uu tafaham inuu ka jirana qolyaha iyagan khaatumo waxaana laga maqlaa uun Soomaaliland la wada leeyahayna in la sameeyo lagu hirto oo yoolka uu noqdo dastuurkana bal dib loo fiiriyo iyadoo aynuba isu dhannahay yaa inaynu gobanimadeena waxaynu ku wada raadin lahayn aynu isla raadin karnaa. Laakiin war arrinta kale ee taalla annakaaba joogna aflaw ama salaf waxaanaan iska ilowno wax aynu wada leenahayna aynu wada abaarno. Haddaynan inakoo Soomaalilana taa wada samayn war heshiis baa madaxweyne nala saa baarlamaan baa gudbiyey waxa ku yaalaana ee ugu waaweynna waa qodobo aan hadda kuba soo arkay gabili ninka mayorka halkaa joogaa waxa dastuurkana ku yaalee ah maamul daadejin dadka waxa ugu weynay dalbayaan maamul daadejin waa iyo wixii ay noqon in loo garto na loo tuuro. Laakiin waxaan wada leenahay oo meesha wax lagu qaybsanayo haddii ceelinka xitaa wax lagu qaybsanayo war wixii aynu ku badbaadayno ee innakoo Soomaaliland aynu Soomaaliya ku wajahayno waxaa ka horeeya. Haddaanan ku qanacsanayn Soomaaliland hadda Soomaaliland tusnama matalis laakiin waan aaminsanahay anigu cali ahaanan bay israacsadeen Soomaadu ay tiraa biyo ilgudanun bay isugu tagaan. Hadalkaygu wuxuu ku soo ururayaa war labaduba waxay inoogu suurtoobayaan Soomaaliland oo dhisan oo nabadi taallo oo horumariyaallo oo ciidana ayan ku dulmanayn ciidana odhanayn waana laga sad bursada ee la wada leeyahay.
Aadigi ku celiyo Sahra Ciidla Nuur iyo Washington.
Mahadsaned Khadar Maxamed Cakuule oo warbixintaasi magaalada Hargeysa noogu soo diyaariyay. Dhegeystayaal, waxaa naga xusuusinaya in qaybta lixaad uguna dambeysa barnaamijyada taxanaha aynu berri oo Jimco ah hadii Allaah uu dalihi ogolaado ku soo gunaanadi doono barnaamijka faaqidaadda toddobaadka. Intaynu barnaamijkaasi berri iskugu imanayna ka hor waxaanu idin kaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
Unidawa hai, tarifu takhe
aad ayuu maasantahay saare cidla nuur oo inoo soo diyaarisay isla markaana inaad la socodsiinaysay barnaamijkaas.
haatanna qaybaha dambe ee idaacaddeenna ayaan gudageli doonaa barnaamijyada idinku soo maqan waxaa ka mid ah xubintii dooda gaaban, daktarka weydii, iyo qodobo kale. balse marka hore ku soo dhawaada warkii dunida oo uu mar kale inoo aqriyo Cabdulqaadir Maxamed Mursal Samakaab.
rabshado socday saddex maalmood oo ka dhacay dalka Ethiopia ayaa waxaa ku dhintay 18 qof sida uu arbacadii sheegay madaxa booliska kadib markii la dilay heesaa caan ah oo kasoo jeeday qowmiyadda oromada ee ugu tirada badan dalkaasi. Hachalu Hundessa oo heesihiisa siyaasadeed ay cod siiyeen dareenka ay muddada qabeen dadka oromada ah ayaa toogasho lagu dilay habeenkii Isniintii sida ay qortay wakaaladda wararka AFP. dibadbaxyo caro leh ayaa ka dilaacay magaalada Addis Ababa iyo gobolka Oromiya iyadoo qowmiyadda oromada ay muddo dheer ka cabanaysay inay caburiyeen qowmiyado kale oo ay ka tiro badan yihiin balse dalka maamulayay. dalkan Maraykanka ayaa arbacadii laga diiwaangeliyey 50,000 oo kiis oo xanuunka COVID-19 ah, taasoo noqonaysa tiradii ugu badnayd ee dad uu ku dhacay fayraska corona oo hal maalin laga xaqiijiyo gudaha Maraykanka. ku dhawaad 30,000 oo kiis oo ka mid ah 50,000 ayaa laga xaqiijiyey gobollada California, Texas, Florida iyo Arizona. arrintan ayaa imaanaysa iyadoo Dr. Anthony Fauci oo ah madaxa macadka qaranka cudurada faafa ee dalkan Maraykanka uu sheegay in kiisaska ay sii laba jibaarmi karaan haddii dadka aanay qaadin tallaabooyinka looga hortagayo xanuunka COVID-19.
hay'adda cilmi baarista Heritage ayaa daraasad ay ku sameysay kalluumeysiga Soomaaliya ku tilmaantay caqabado badan oo ka jira dhanka ka faa'iidaysiga khayraadka kalluumeysiga. warbixin arrintaasi ka hadlaysa waxaa magaalada Garoowe ka soo diray wariyaha Nuux Muuse Birje.
daraasadan oo qayb ka ah kuwa kala duwan oo ay Heritage iyo jaamacadda City ku taal magaalada Muqdisho ay iska kaashanayeen ayaa ka hadlaysa caqabadaha haysta kalluumeysiga Soomaaliya. Dr. Cabdiraxmaan Kulmey oo horey u soo noqday wasiir dowladaha kalluumeysiga Puntland isla markaana sameeyey daraasadan ayaa V O A u sheegay inay tageen deegaano kala duwan oo dalka ah isla markaana ay u muuqatay caqabado badan sida uu ku xusay daraasada.
Sektor kalluumeysigu marka loo eego khayraadka aan leenahay iyo xeebta aan leenahay iyo sida looga faa'iideysan runtii waxa weeye wax isla ma aha. dabcan waxaana keenaya waxyaabo badan ama ha ahaato dhaqankeenu aan ahayn dhaqan badeed ha ahaato ama caqabado ka jira ha ahaato ama dadku aan ku baraarugsanayn ba khayraadka faa'iidaysta ha ahaato iyadoo dhaqankaas oo noqonayo saas oo ay tahayna haddana 30 sano ugu dambeysay aad buu u soo kabanayay inkastoo burbur weyn uu dagaaladii u geysteen misalan ilaa iyo 2,000 qof baa markii hore ka shaqeynayay maantana waxaan ogaanay ilaa 400,000 oo qof inay ku hawlan tahay oo ku nooshahay oo ku xiran tahay maaragtay ay ka hesho quduruurigooda iyo shaqo iyo dakhli intaba ka hesho. laakiin caqabadaha jira hortaagan in khayraadka laga faa'iideysto waxaa ka mid ah kaabayaashii dhaqaalaha oo aad u liita, waxaa ka mid ah dabcan suuqyadii aan jirin, waxaa ka mid ah xog la'aan baa jirta oo yacni daraasooyinka la sameeyey 40 sano ka hor bay ahaayeen xataa xog lama ururiyo. waxaa jira maaragtay oo aan ogaanay kalluunka sharci darrada ah oo waddanka ugu kaca ilaa 300 milyan sanadkii waa kalluunka la xado kaliya, laakiin dhibta ugu geysanaya bulshada ama ugu geysanayo deegaanka yacni waxaa qaarkood burburiyaan maogtahay deegaano muhiim ah sida coral reef oo kale. waxaa jira maaragtay dowladdii oo wasaaraddii oo tabartoodu iska liidato, waxaa jira iyadoo aan shuruucii la fulin ama qalabkii iyo dadkii xataa fulin lahaa aan lahayn.
700,000 xirfadaha looga baahnaa warshadaha ayay tilmaamaysaa daraasadda inaan lahayn, taasoo caqabad ku ah in kalluumeysiga dalka uu sameeyo horumar ballaaran.
waxaase ugu daran kulligood waxa weeye waxaa jira xirfad la'aan baahsan baa jirta oo maanta ninkii warshad dhista caqabada ugu weyn noqon mayso hadduu ka hirgeliyo warshadaasi say aan iraano boosaaso ama berbera ama kismaayo ama xamar يعني كابياش لقالي ما يشوفه كتير يعني قالوا إنكم وين في عبور كي واتشير الدكدي واتشير تبيه واتشير وحيرة صرنا واتشيران لكن ده في كشف قين له وشدس أبي وأذك تهاي بركة واحد صدق إن إنا نبلغانه ده ذا الذي شراء الجوهر مرن يحرف هذا درس واحد وجاني ودن كوا حكوا على إلاس ديت شان عدود أو بحية سدد وحوي تدوت شان عدود يهل معهد بها بحية صدح واحد كوا على بوساسو مدي بربري كتالا أنت سواهر تاني واحد كوا على حمر لكن أيق لفت جودي وحوي وحي بحين أيان ودروس أي بحين أيان أما كورس أي بحين أيان إيو باهيد السوق كتشفته إيو شلو باهيهن وكردوين
حرف الله أنت موقتا أيو حالة الماما يا عند اليرد وأيسن كل ديرانين إن إيدان كفرس مدى حوق ساران سيحا اللوغو هلو عقبت دا حرف دها اللوغو بحنا وشدها كلونك
وحا كلو اتشير الدرك لفتقي سي أو دل يردي أيسن كل ديرانين فرس مدى وعودة لقاقه oo wiilkii ardayga ah markuu Iskandariga dhameeyo iyo waalidkii labadooda waxay rabaan in ay wax kala bartaan oo hadda tiraad maanta macad kan gal farsamada ah dibba ka imaanaysa markaa waxa yar marka la isku daro waxay keentay in xirfad la'aan baahsan ay ka jirto
daraasada ayaa tilmaamaysa in cunista kalluunka dalka ay badan tahay inkastoo aysan gaarsiisneyn sida looga faa'iideysto dunida
waxaan moodaa in kororkii uu kordhay cunay kalluunka ilaa iyo hadda صدح كيلو يبر إلى أفر كيلو بالقياس يا إن قفك الصومالي جاي سنة كورونا. كنت في مركز لو إيجو، أدون كلو إيجو، أدو هو سيسا. ودن كلا يرادو بيرو واللاتين أمريكية لا. قفك سنة كي بركبيتها بالي هذا موقته. وحنا إلى سنة لباتن كيلو. مركز سنة لباتن كيلو يا أفر كيلو وقرن كتا. لكن واحد في الأيام ده ما كان سنة سحولة هنو قالنا هاي كلا أن لاين ويهين ضد دقنهان كلون كمارتي وها وطول ضروري قولوا كملها.
المباريات الدراسية يا سيدو كالسو جيدي إلا شان قدب أو كتالين يا ودي قوين لغو هرمارين كرو كاللو ميسيغا لغانو قد بكرو عقبادها إمن كالمقدا
دراسة دو سيدو سوارك تيا ما شيغي سيهاد دوا وحي سو جيدي نسا شان استراتيجي سو جيدي نسا وانو سليان نهاي وحويك قبان كرتا حرفاد لعان تا إيا سكتر كلفتيكس إلا هرمارينو وحوي مدو وغو ريسا إن لحقاتيو shuruucda iyo siyaasadaha iyo xeerarka lagu dhaqo kalluumaysiga runtii hadda ay ka jirto maareeyay tabariyari fulintoodi
daraasadan ayaa dhanka kale ka hadlaysa in ay caqabado ka jiraan dhanka jariifka iyadoo tan xeebaha ay hor kacayaan shakhsiyaad Soomaali ah oo adeegsanaya maraakiib dalal shisheeye laga leeyahay waxaan la tilmaamayaa in ilaa 300 oo milyan oo dollar sanadkii uu ku kaco kalluunka sida sharci darrada ah loo gurto Muhammad Sabirjeeb VOA Garowe
haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijka dood gaaban waxa baladweyne ku soo diyaariyay wariyaha Hussein Hassan Dhaqane
waqtigii uu dalka ka talinayay nidaamkii kacaanka waxbarashada wadanka min dugsi hoose ilaa heer jaamacadeed waxay ahayd lacag la'aan ardayga waxbartaana isla markii shaqo ayuu heli jiray maanta waxbarashada waa lacag qoysaska danyartana waa ay ku adag tahay in ubadkooda ay waxbarasho u helaan hadaba dhalinyarada Soomaaliyeed taaba fursad ahaan u wanaagsaneed waxbarashadii hore iyo midda maanta oo lagu tilmaamo in casriga ay la socoto waa xubinteena dooda gaaban waxa toddobaadkan igu marti ah Awil Aadan Jiis maamulaha iskuulka dawladda ee xaafada Bundaweyn iyo Qadar Axmed Cabdulle oo ka mid ah dhalinyarada dalka wax ku baratay muddadii burburka waxa hadalka ku hormaraya maamule Awil Aadan Jiis
waxaan dhihi karaa 100% waxay fursad u haysteen waqtigii la soo dhaafay dawladdii dhexe dhalinyarada u haysteen fursad qaali ah oo dhan kastaba from birim ilaa ijaam her jaamacadeed ay u hiri jireen si lacag la'aan muxuu ahaa daryeel ah ay u hiri jireen
waa maasanta cawl qadar
runtii ana waxaan aaminsanahay in teknoolojiyada hadda la helay, in horumarka hadda la gaaray ay adduunku gaaray, in hadda ay waxbarashadii hore iyo waxbarashadan ay hadda mid hadda ay fiican tahay, sababtoo ah wax waagii hore aan suurtagal jirin ayaa maanta hadda suurtagal ay noqotay.
Cawl waxaa tiri waxbarashadii xilliyadii hore ayay wanaagsanayd marka la barbar dhigo midda maanta. Haddii aad noo sabayso,
waxaa jirtay waagii hore ardayga lacag lagama qaadi jirin, buwaag lacag la'aan baa la siin jiray, fursado dhaqaale la siin jiray, ilaa heer jaamacadood. Maantana waxa waaye in uun ardaygii uusan ka bixi karin lacagta la qaadanayo maanta ayaa mataqaanaa sababtay in mataqaanaa arday lacag la'aan kusoo waxbartay ilaa jaamacad oo waddankiisii wixii ka soo baxo mataqaanaa lagu qarash garayn jiray ayaa waxaa dhacday in ay maanta tacliintii hore xitaa ay ka fiican tahay tacliintan kale. Tacliinta kale waxaad arkaysaa in mataqaanaa ardayga xitaa dhabarka laga goynayo oo arday mataqaanaa oo in rabo inuu kasoo bilaabo asoo birama kasoo bilaabin dugsi dhexe la geynayo, asoo dugsi dhexe bilaaban jaamacad la geynayo. Marka dhibkaas weyn waa wax hadda sanadahan bilowdo waaye dhalinyaradan aan u roonayn oo dhabar jab ku ah dhalinyarada.
Qadar aa maqlaysaa cawl wuxuu leeyahay maaha laba la isbarbardhigi karo tii hore iyo waxbarashada maanta.
Adduunyada sida ay u horumartay maanta, ardayga wuxuu awoodaa xitaa iskuulka haduusan aadin inuu barihii bulshada ama internetki ama wax walba waxbarashada uu kala socon karo, oo ma xataa macalin keliya ma ahane google xataa ama youtubeki oo kaleto uu xataa ka daalacan karo casharadii. Marka way ka fudud tahay sanadihii hore sanadkan. Marka waxaan aaminsanahay in sanadahan dambe waxbarashadu ay aada u fududaatay, horumarka la gaaray aweyd. Marka waxaan ku sabaynayaa in hadda la helay adeeg walba oo waxbarasho oo ah dhan teknoloji iyo dhan maaragtay inaad macna ka toos wax ugu barato.
Canuga marka wax la baraayo waa inuu lahaadaa jaranjaro. Marka haddii jaranjar laba jaranjar inta laga booto cunugii jaranjar saddexaad qasban waxaa kala dilaacama cunugii soo dhaca. Marka taas waa wax aan soo aragnay, waaye laba ma aha, saddex ma aha, afar ma aha. Cunug waxaan arkay form four ah oo imtixaan ku jiro oo xitaa magaciisa aan qori karin xitaa waa arkay aniga. Arday la qaaday, Turkiga la geeyey, heer jaamacad loo qaaday, haddana wax qoraan iyo wax kale inta la waayey dib loo soo celiyey. Qoysaska danyartana maanta waa baaba'san yihiin, oo waxa waaye nin lacag lahaa wax ka bixi kara asoo saas ay tahay, asoo lacag dhiibaya haddan ilmihiisi mustakafi ahayn alqayaana asoo lacag dhiibayo waxa waaye cunugii waxa waaye hayay intaa rabtaa meeshaas intaas dhakeen. Waxaa kaloo arkay arday intaan iri warniyahoo saas iyo saas sameey oo saas iyo saas sameey oo iga diiday, waxaan maqlay ardaygii in la yidhi intaasoo lacag keen waxaan ku geynaynaa fasalka adiga aad rabta. Waxaa ku taageerayay waalidkiisa, ku taageeraya waalidkiisna qalad buu ka dhaadhiciyo, lacag buu haystay, lacag buu haystay, lacagtaas keena la waalidkaas lacagtiisan marka meelba kama gaareen. Marka dhaqaalaha ayaa yeelayo in ardaygii xitaa la dabagadiyo.
Qadarahay
Soomaaliya waxaa waaye dal burburay oo waxbarashadii ay burbur ugu dhacday. Laakiin haddii aan si guud maaragtay aan uga hadlo waxbarashada maanta, waxbarashada maanta runtii waxaa awoodaa inaad online ku barato, xitaa aad online ku barato. Midda kale waxaa jirta waxbarashadii hore waxaa loo hadli jiray taariikhaha oo carabta loo hadli jiray iyo taariikhaha Yurub, laakiin waxbarashada maanta waxaa looga hadlaa taariikhdii dalka. Aydan waxay ka mid tahay waxyaabaha la helay sanadahan dambe ama dhowrkii sano ee u dambeeyay la helay ka mid tahay ayna ugu fiican tahay waxbarashadii hore. Midda kale waxa waaye sidaa ka warqabto waxbarashada maanta ay adduunka ka jirto inay horumarsan tahay waxaa daliil kuga ah waxaa jira cudur weyn oo masiibo oo dunida maaragtay ku habsaday oo la yidhaahdo COVID-19. Cudurkaas ma uusan sababin in ama dib u dhac ugu keeno waxbarashadii maanta. Ayadoo cudurkaas uu jiro ayaa haddana iskuulaadkii iyo goobaha waxbarashada ay online lagu baranayo. Marka waagi hore ma jirin online noocaas, maantana waa onlinekii baa jira. Waxbarashada waa socotaa, idmeenis horumarkii bay ka mid tahay la gaaray.
Cawl wuxuu leeyahay qadar waxbarashada online lagu bartaa oo midii hore oo hakadku ku imaanay xataa hadda ma jiro wax hakanaya. Hay
waxaasoo dhanba waxa waaye runtii marka u hadlayno intaasoo jaamacadood hadday kasoo baxaan من 600 أرضي دولة ذكرانا دولة مجرد انت سو أرضي او سو بحضو جامعة كسو وضن بحضو لها يوحي أبا هين شقو شقذين ما أنت وضنك يوحي أود مره أرضيين مستكفي معهن وولي وحواي انتو امتحان قلنا هدنا مصر بحكر لفك اوين وحاكر وجلتو أرضي وحو كبرتي دل كيسي دل كابا لغبرتاه بريل اسكوه الله قبئ هاجري مركو رو حواي وحبرشاد اناد بارتو وحودن كالا قوسيو تاريخين يمستحيين با كدبنا اد بلانك او بحضو أرضي ذا وحالو ديقاي ايوغو ودن كود اقويني ودن شكاي حداتي لاهيد مانتا صومالي ما يقوو بيه ليه أرضي مانتا اما جامعاتك جيرو اما دكسر كبحي مشي كار
قبر أرضي ذا هادا وحبرانايا او قابك هادا اتل مانتاي او اونلاين كا ايو سيابوين كلا عسرق وحكو برتاي بالكور مهلان وحش قوين اه او هادي لبربر ديقو حليدي هوروك علي سيدي دادكو شقوين كوهيل جرين
هادان لغا هلينين نسوماليا اما ودامك الوغوني لكن لانا يرد هاد السوق الانجبسو او وحبرشاء سودا ميسو اما جامعات اما دكتور هاد الشيقة مهران وين وحانا استنديهي هوري او واجي هوروبا مودا انك جانس في عانتاي هادا وحانا كينا قل قل لان يرد كبراروكتي وحبرشاء الى صومالي انت مدينة هيت waagay siyaad baray hadda isku mid maahan haddii kaad waxa way dadku waagay dadku xabarnay way yaraayeen hadda laakiin dadku waxa way malaayiin qof balah barato qulqulka isbeddelka iyo maaratay wax barashadii iyo noqotay online ba keenays in markii la helo boqolaal dhalinyaro ah wax soo baratay oo shaqo la'aan maarta ah shaqo la'aan isla marto een dafirst een adiga firso Hussein oo shaqo la'aantaasna waxaan kala simannahay adduunka baan kala simannahay waad u arta mareekanka waxa shaqlaan adduunyada ka jiro
een awr ugu dambeen marka fiiriso qaabkii hore ee waxbarashada qiimaha lehayd iyo maanta maxaa la dhigi karaa ummada Soomaaliyeed ama dhalinyarada Soomaaliyeed waxa sadan oo hadii talaabooyinkaas la qaado waxba u hagaagi karo
runtii waxa dan u ah in Soomaaliya oo midowday Soomaali oo mid ah in la helo ayay dhalinyarada Soomaaliyeed kulliyad mustaqbal ku noqon karta
ay qadar
in hoto waxa jirta caqabado weyn oo iska haysto dhalinyarada Soomaaliyeed meel bay joogan caqabada koobina haysto caqabadu waa labo midna waxa waa mid dabiici ah wadanka jirto oo ah dowladanti iyo maamulanti midna waxa waa caqabad anagina haysto oo qofkii wuxuu rabaa maanta markuu soo qalin jibiyo jaamacad ka baxo dugsiga ka baxo ama xataa Masar diyaari wuxuu rabaa in muddo loo bilaabo maartay qofkii shaqo ku helo oo noloshiisa ku iftiimiyo taasna runtii ay noo wax fiican oo qof walba oo soo qalin jibiyo wax barto oo wixii uu ku riyoon lahayd waa intaas laakiin waxa waa anaga inaan waqti siino oo dulqaadano oo waqtiga shaqo la'aanta jirto aan dulqaadano oo sabarno on dalkeena iyo dadkeena garab istaagno si markaas Ilaah subhanahu wa ta'ala hal mar uu guul ina siiyo oo shaqooyin la helo waxa waa in macal usr usr waxa waa ulaas kastana waxa ka dambeeya fadad marka Ilaah waxaan ka baryaynaa in dhalinyarada Soomaaliyeed uu Ilaahay shaqo siiyo
inta waxa ku idil xubinteena dooda gaaban waxa todobaadkan igala qayb galay Awil Aadan Jiis maamulaha iskuulka dawladda ee xaafada Boondaween iyo qadar Axmed Cabdulle inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
waxaan weydiin dhakhtarka Maxamed Tiwi waa dhakhtar Cabdullaahi Maxamed Usmaan Dorindow waa dhakhtar xanuunada guud anta waxaan ka hadlaynaa dhiigga madaxa ku furma dufanowga jirka cholesterol iyo waxyaabaha keena iyo si loo wartay karo
noocigu cal faarahiri tarku waxa weydiina cudurkan dhiigga dadka madaxa ugu furo waxa keena iyo waxyaabaha sababo
haddaan ka jawaabo su'aashaas uu dhageystaha weydiiyey oo ah cudurkan
dadka madaxa dhiiga ugu furmo horto sidaan ognahay maskaxda bini'aadamka waxay leedahay xididada dhiiga geeya maskaxda marka xididadaas mararka qaar waxaa dhici karto inuu xididka uu dilaaco uu dhiig ku furmo madaxa mise mararka qaar waxaa dhici karto inuu xididkii uu xirmo oo ay wax isku taagaan oo dhiiggii uu mari waayo maskaxda uu gaari waayo maskaxdana waxaan ognahay inay u baahan tahay waxyaala badan oo jirka bini'aadamka u baahan yahay kamid sida glucoseko kale kamid waxaa kamid a tamartoo kalaa kamid a nafaqadoo kalaa kamid a oxygenko kalaa kamid a waxaasoona maskaxda ay u baahan tahay waxaa imaanaysa hadii labada xaaladood ay timaado oo maskaxdu dhiig ku furmo mase dhiig uu ka xirmo in maskaxdii shaqadeeda carqalad ay ku timaado sidaan ognahay neerfaha jirka bini'aadamka maskaxda iyo waxaan ku lahaa dhabarka ayaa laga controlaa haddii maskaxdii carqalad ay ku timaado shaqadeedii oo dhiiggeeda xirmo mase uu ku furmo maskaxda dhiig uu ku furmo taa waxay keeni kartaa shaqadii neerfahaas qaybta ay dhiigga uu ku furmay qaybtay qaabilsaneed oo kaleeto in uu shaqadii carqaloodo kama soo qaada haddii dhinaca midigtoo kaleeto maskaxda qaybta midigta dhan aan dirahno madaxa dhinaca midigta oo kaleeto haduu dhiig kaga furmo qofka waxay sababi kartaa in dhinaca bidixdaha oo kaleeto in ay calaamadihii lagu arko ay gacanta bidixdeeda iyo lugta bidixdeeda soo kaleeto culays qofka uu ka dareem barles uu ka noqdo kale marka dareemayaasheeda uu yaraado codkiisa uu saasoo kaleeto hadalku isku darsoomo ama qofka saasoo kaleeto inuu dhaqaaqi waayaba uu wax soo booda ay noqdaan marka laba shay aa loo qeybiya afqalaad waxaa lagu yahaa istrog aa lagu yahaa afqalaad manaa istrogaas muxuu yahay madaxa dhiigu ku furmo mase dhiiggi madaxa aaday uu ka xirmo marka istrogaas caadiyan waa laba qeybood aa loo qeybiyaa qeybtakood waxaa waaya inuu madaxa dhiig uu ka xirmo oo ah qeybta ugu badan waxay ku dhici kartaa in xinjir saasoo kale jirka qeyb kamid a dhiig uu xinjiroobo uu intuu xididka raaco oo maskaxda uu gaaro marka maskaxdii qeyb kamida xididadii maadaama ay yaryar yihiin intuu fariisto uu sababo xinjirta ay xirto dhiigga maskaxda karta ay sababto in qeybtaas shaqadii maskaxda ay socon weyso mase hadhow iskiimiga waxa la yidhaha ay noqoto oo oxygenkii iyo bahalkii glucoskii waxay u baahnayd ay gaari waayeen marka ay eriyadaas ay shaqadeeda qaban weyso daciifta macnaha marka qeybtii qaabilsaneed oo ku aadaneed meeshaa dhiigga uu bahalkii uu ka xirmay waxay sababaysaa calaamadaha aan soo sheegnay waxyaalaha sababi kara inuu bahalkii xidid xirmana waxaa ka mid a qof dhiig xinjirow dadka qaar waxaa jira cuduro qabo cuduro oo dhinaca oo bahalkii xinjirowga problemka qabo kalaa jirato oo dhasho kaleeto mas dad waxaa qabo kaleeto cuduro uga dhaco lugaha hooso kale dad lugaha ka bararaayaa jiro oo cudur la dhahay dvt la dhahayaa jiro oo qofka xididada lugaha hooso kale si fiican ushaqaynayaan dhiiggia fariisanaya marka dhiigga markuu fariisto xinjir isu bedela xinjirtaa waxay aadaysaa maskaxda ay aadaysaa kadibna waxay sababaysaa in qofka xaalada ay ku timaado xaalada labaad oo keeni karto oo ka yarmidaa waxay tahay in xididadii maskaxda mid kamida uu dilaaco kadibna maskaxdu dhiig kaga furmo taa sababta ugu badan oo keeni karto waxay tahay dhiig karka waaya marka dhiig karka qofku muddo dheer hadduu qabo uunan iska warqabin aan daawo waxba laysin oo aanan la maamulin waxay sababi kartaa in xididada maskaxda oo aada u yaryar ay xamili waayaan bresharkan faraha badan uu sababaayo dhiiggan kacsan oo aan la controlin marka mararka qaar waxaa dhici karta qofka dhiiggiisu aada u kaco in xidid xididadaas kamida uu dilaaco marka kadibna ay keento inuu dhiig ku furmo maskaxda qeybtaas xididka ku dilaacay kadibna qeybtaas qeybtii qaabilsaneed oo jirka kamid a neerfaha shaqada qaabilsaneed shaqada ayadan carqalada ku imaanayso oo dee hadhow waxaa imaanayso codkii oo kaleeto ama saas oo kaleeto hadalkii oo kaleeto ama dhinaca wejigiisa kamid oo kaleeto ama dhinac lugii gacan oo kale saas oo kaleeto inay xaalada deg dega ay ku yimaadaan marka labada xaaladooda ugu badan caadiyan saasaana lagu kartaa qofka calaamadaasaa lagu kartaa marka wax saba haddaa usoo laabto labada shay ugu badan waxay tahay mid waxay tahay dhiigkarka waaya qofka dhiigkar hadduu qabo in bahalkii waxaana looga horti karaa dhiigkar hadduu qabo in uu dhakhtarka la xiriiro dhiiggiisaana la controlo dawooyinka munaasibka la siiyo si isan xaaladan deg deg ah oo dhiiggan furmaayo oo kale uusan ugu imaano qofka tan kale xaaladan kale waa xaalad oo aanan aada u badnayn laakiin mararka qaar dhici karto haddana ayadana xinjirowgaas o kale waxaa looga badbaadin karaa qofka haddii calaamado qaar uu dareemayo lugaha hoose ay bararsan yihiin ama ay xanuunayaan oo kale inuu dhakhtarka la xiriiro oo bahalkii uu kala sheekaysto mase uu calaamadahaasi hadduu qabo dhiig la xiriiro waxay problem la xiriiro xagga xinjirowga dhiigga noqon sidoo kale dhakhtar uu la xiriiro si xal loogu helo marka iyadana labada shay oo loogu horti karo waxay tahay in dhiigkarkii qofka qabo dadka inay iska hubiyaan inay dhiigkar qabaan laba haddii dhiigkarkii qabaanna qofkii inuusan saagsaag ka noqonin dawadii uu qaadanayo dee si munaasib uu qaato uu mar kastana dee dhiiggiisana uula socdo si looga hortagin xaaladan oo kale
intaas aa inoo joogto qaybtan barnaamijkeena weydii dhakhtarka oo marti ku ahaa dhaktar cabdulaahi maxamed cusmaan doctor indhoy waa dhakhtar xanuunada guuda waxaana barnaamijka diyaarintiisa gacan iga siiyey wariyeena xuseen xasan dhaqane anagoo qaybo kalena idinku maqashii doono barnaamijyadeena soo socda hadduu eebe yidhaahdo intaan mar kale kulmi doono sidaa iyo nabadgelyo
dhegeystayaal aynu ku wada nasanno mid ka mid a heesaha dabacsan aynadi ku talagalnay.
idaacaddeenni galabnimo oo ay idinla socodsiinayeen anigoo ah Nuur Xasan Nuur iyo Xuseen Barre Aadan, intaa ayay inagaga dhan tahay. Idaacadda waxaa isku soo duwa Maxamed Colaad Xasan. Tan iyo caawa todobada xilliga Geeska Afrika waxaan idinku dhaafaynaa sida iyo nabadgelyo. I'm sorry.